kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyoo niilaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Israa'el aleellaa Hamaas irratti fudhachaa jirtu guyyoota 4 dhaabdee gargaarsi namoomaa akka seenu taasisuuf jedhamu. Hoggantoonni biyyoota Afrikaa yaa'ii Afrikaa Saawud Arabiyaa irratti hirmaachuudhaaf Riyaadiin seenuu isaanii. Qophii 7 kan ta'e qophii labataa har'aatiin waa'ee hojii dhabdummaa dargaggootaa irratti waan qindeeffanne qabna. Dabaree isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara barbaadutan isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu wajjin an Bafqaadu Morodaati. Sanbata darbirraa kaasee yemmuu jiraattonni Gaazaa 1,800 ta'anii gara kaaba Gaazaatti baqachaa jiran kanatti haala gargaarsa namoomaa mijeessuudhaaf jecha mootummaan Israa'el guyyaatti sa'aatii 4 fi dhukaasa qabbaneessuudhaaf fedhii agarsiisuun isaa beekameera. Dhimma kana ilaalchisee ibsa kan kennan dubbii himaan mana maree nageenyaa biyyaalessaa kan Yuunaayitid Isteets Joon Kerbi Israa'el kaaba Gaazaa bakka Hamaasii wajjiniin wal lolaa jirtu keessatti guyyaatti sa'aatii 4 fi dhukaasa dhaabuudhaa fi waadaa seentee hojiirra oolchuu qabdi jedhaniiru. Walakkeessa bahaatti dhimma gargaarsa namoomaa irratti jiila addaa Yuunaayitid Isteets kan ta'an Deevid Saatterfiild gama isaaniitiin akka gabaastotatti himanitti boqonnaan sa'aatii 4 kun yoo hojiirra oole sibiilota madaa'anii fi lammiilee biyyoottan alaa Gaazaa keessaa baasuudhaaf akka gargaaru ibsanii jiru. Karaa biraatiin waa'ee sa'aatii 4 fi dhukaasa dhaabuu kanarratti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa dabalataa akka barbaadu kan himanii dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Isteefan Duhaariik tajaajilli gargaarsa namoomaa haala amansiisaa ta'een akka raawwachuu danda'u gareewwan wal waraansicha keessaa harka qaban hundaa wajjiniin waliigalteen taasifamuu qaba jedhaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti biiroon qindeessaa dhimma gargaarsa namoomaa akka jedhetti roobii dheengaddaa yemmuu Israa'el sa'aatii 5 fi dhukaasa dhaabde namoottan 1,500 ta'anii gara kibbaatti baqachuu danda'anii jiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netaaniyaahuu ibsa madda oduu Fox jedhamuuf kennaniin akka warreen Hamaas fakkaatan deebi'anii hin margine humni amanamaa ta'e Gaazaa keessatti akka jiraatu barbaanna jedhaniiru. Netaaniyaahuun dabaluudhaanis Gaazaan hidhattootaa fi finxaaliyyoota irraa erga qulqullaa'ee booda akka deebisamee ijaaramu ibsuun isaaniis gabaasameera.
Ministeerri dhimma alaa fi ministeerri ittisaa mootummaa Yuunaayitid Isteets jimaata har'aa gitawwan isaanii kan mootummaa Indiyaa wajjin wal arganii marii taasisanii jiru.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkeen gita isaanii ministeera dhimma alaa Indiyaa Saabrahmaaniyaam Jaayi Shankaar wajjin kan wal argan yommuu ta'u, ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets Looyid Oosten immoo ministeera ittisaa Indiyaa Raajinaat Saahii wajjiniin magaala Niiwu Deellii keessatti wal arganii dhimma biyyoottan lamanii irratti mari'atanii jiru. Walgahii kana ilaalchisuudhaan kan dubbatan ministeerri ittisaa Indiyaa naannoo sana keessatti qormaanni adda addaa jiraatanus dhimmoottan caalaa barbaachisaa ta'an irratti xiyyeeffannaan akka kennamu ibsanii dhimmi ittisaa garuu utubaa barbaachisaa walitti dhufeenya biyyoottan lamanii akka ta'e himaniiru. Karaa biraatiin Indiyaan dhimma dinagdeetii fi ittisaatiin walqabatee Raashaa wajjiniin hidhata gaarii tolfattee jirti. Erga Raashaa Yuukireeniin weerartee asiin biyyoottan lixa hariiroo Indiyaan Raashaadhaa wajjiniin qabdu irratti gammachuu akka hin qabne ni beekama. Karaa biraatiin ji'a fulbaanaa darbe keessa namni lammii Kaanaadaa ta'ee fi hoggantoota gareewwan finxaaleyyootaa Siik warreen Indiyaarraa addaan ba'uu barbaadan keessaa tokko kan ta'e Hardeepsiiniin Ijaar Kaanaadaa keessatti ajjeefame. Ajjeecha sana kan raawwate mootummaa Indiyaati jechuudhaan Kaanaadaan erga himattee booda biyyoottan lamman gidduu walitti dhufeenyi jiru muddama cimaa keessa seenee jira. Indian gochi chara wachu isi altu si dimmi charratti korannu Kanadaan taasizajir tu gargaru daafi. Akka fidi agar siftu United States akka barbaddu ibsamera. Anthony Blinken jimata arra ibsa oduga vastota afkennanin biyoni lamman michoke nyawanta anifi wallabden isan giddu jiru akka hikamu barbanna jechu nisani gabasamera.
Sudan lita Darfur kesatti loltoni humna adda Sudan erga bufata warana toatanin boda jeekum si sabagi dugale sagolate akka haratti dabala dufun himame wal waransa humnota adda Sudani fi humna warana Sudan giddutti Darfur gamalita eljininat gafa mudde afri fi shandarbe gaggefamen yotikate namoni ibator bajjefamu dabanni dimma godantota idila dunya beksera kanamales kannen ibatokotan madawfi kannen ibasadita animmo achibute insani dabamus ibsera gara odubratiyo mudabarrummo hogantoni biyota afrika heddun walgayi biyota afrika fi saud arabia isayero jalqabatif tasifa murati hirmachulaf riyadin senani jiru bafikadun nutima
walgayi jimata rajal qabame fi 1 plus africa jedame kanarati hirmachulaf mumichi ministera ethiopia abiy ahmed fi presidentin ertra isaya safarke saudi de manejiru Ogantoni biyotan Afrika jiamudde darbe barakuma lama abdiddami lama kesa United States wajjin, jia sadasa barakuma lama abdiddami sadi China wajjin, jia dolesa barakuma lama abdiddami sadi mo Russia wajjin. Walgayi walfakata taasisu isani Kennedy abate gabase jira. Haluma walkabate ni motumman Saudi gargarsa dinagde Afrika tif kanolu. Waligalte dolara milioni tibbashani tifi milioni soddomi sadi biyotan Afrika wajjin in malate su isa ministera mal laka motumma Saudi Muhammad Al-Jadan wabifachudani maddiyo duro itarsi gabase jira. Ministeri Hanisa yokan energy kam motumma Saudi motin Abdulaziz bin Salman Nigeria, Senegal, Chadi fi Ethiopia dabalate biyotan Afrika wajjinini waligalte hariro imma Hanisa tin walkabate malate su isani akkaibsani Reutersi gabase jira. Ministeri mallaqa biyya Mozambique waligalte fandi misooma dollara milioni 100 fi milioni 58 kan ijaarsa hospitalati fi hidha bishaaniti foolu motumma Saudi wajjinini mallatte su isani akka ibsan gabasamera.
Kan ordofajirtan kun sagale Amerika saganta afaan Oromoti gara sagantale kenyatti yommu dabarrummo Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa amma nageenyi naannicha keessaa sirnaan bakkatti deebi'uu fi malli nageenya itti bu'uu danda'u hunda yaalaa jirraa jedhe obbo Haayiluu Addunyaa hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa har sabaa himaaleef ibsa kennaniin dhimma araara mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun gama mootummaan ammas of kenninsii fi murtoon nagaa fiduuf hojjetamuu itti fufama jedhanii jiran. Galmoo Daawit gabaasa dabalataa qopheessee jira.
Ibsaraa weejii mootummaa ijoo kurmaan duraa kan bara kana irratti xiyyeeffateeni biiroon kominikeeshinii naannoo Oromiyaa har'a dhimmoota akka nageenyaa, qonna, fayyaa fi kaan irratti ibsa kennee jira. Obbo Haayiluu Addunyaa hoogganaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa haala nageenyaa fi maree nagaa mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti gaggeeffamaa jiru irratti gaafatamanii yoo dubbatan jecha waliigalaatiin ammas mootummaan nagaa buusuudhaa fi mareef bakka ni kenna jedhanii jiran.
ለሰላm ቀድመን ሰጣለን ልዩነቶቹ በንግግር እንዲፈቱ እንፈልጋለን ያ ነው ያረግነ ያለ ነው
አከዝ ጀዶ ባይሉን ገራገሩ ማንጅሩ ወልዱብን አከይከሙ ንበርባደማ ከኑ ትራወታ ጅሩ ሰነዳ ቃምኒ ካንሲ ሙርቶ ወልፈካቱ ሙርቶ አከሲ አከፉደቱቱ ኢራየገ ማጅቻዳ kanaaf ammas wanti nuti raawwachaa jirru martuu nageenya buusuuf jechadha. Ammas balballi keenya kan maree nagayaaf ta'ee banaadha. Kunis sabni keenya akka nagaan ba'ee galuuf nagaan oomishee akka jiraatu jireenya fooyyaas akka qabaatu ni hojjenna. Qaamni kaanis tumsa kana fakkaatu akka fudhatu abdii qabna. Kanaaf gama keenyaan kutannoo akka qabnu ibsuu feena. Martuu nagayaan akka xumuramudha kan nuti feenu jechaan dubbatu.
ለዚህ ቁርጠኛ መሆናችንን ማሳወቅ እንፈልጋለን በእኛ በኩል ያለው
ኢፕሲዮ ባይሉ አዱኛ ከሱማ ማሬ ነገኛ መርሳለመታ ከወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ፊሞቱማ ጅዱት ታንዛኒያ ትክብ ተደርብ ይገገፈሙ ጀልቀቡ ሳይርግ ገባፈሜ እስ ጀልቀባቲ ወልዱብንኩ ማልራ አከጅሩ ገመሙቱማ ፌደራላቲፊ አከሱማስ ገማ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞን አመት ዋንት ድበተ መንጅሩ ቃሙሌ ካና ወልተራር ሱፍ ወረጃር ሱማት ጅረንት ሲቀኝ ከንቀበ መደዋን ካን ሰገለ አሜሪካ ቲቪ አመስ ሞቱማኒ ፊ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ አደዱማ ሳንጅ ዱጅሩ ፍሩፍ ሙርቴ ነገር ሲሳጅረን ከነብዲ ቀቡዳ ጅረን ጅረን ማሬካ ነከምጂሰን ጉምብዮታ አፍሪካ ባይጋድ ከንገጌሰን ዶክተር ወርቅኔ ገበዮታውስ መደንኩን ከምቪኦኤ ፍብሰን ዮታን ክብተተ ደርብ ጀልቀበራ ማሬን ጀደመሲ አመት ማልራ አከጅሩ ገሩ ሰገለ አሜሪካ ወደፈቾፍ ያ ሉስ ሀገዮና ምልኮሙን ደንደኝ ገመብራን ኦቦሃይሉን ሀራይብሰይ ሳኒቲን ከንሳንካሰኒ ዴኛናኑ አማራ ወጅን ወልዱብን ከንረትታይ ስፋሜ ዋይ ቡቃቱ ታቲ ከናፊስ አማ ቡቃቱ ተኦሮሚያ ራ ቡቃኒናኑ አማራ ጅሩ ጅዳሚ ሆጂ ነደባሱ ጀልቀቡይሙ
ቡቃቱ ታ ወልቀበቴ ከሮሮ ወሎ ቀባ ባፍኔ ረሞቱ ማናኑ አማራ ወጅኒ ከሮሮ ወሎ ባፍኔ ቡቃቱ ተበከተ ዴቢሱላ ሆጂ ረጋ ቁልቁሌሱ ሆጂ ቻጅረቻለ ሆጂ ረጋ ቁልቁሌሱ ገመለማን ቡቃንኩን እኙ የሳ ቡቃይ ቡቃቱ ኡሳቲ ፍራጋን ጅሩማል ከንጅሩ ሰና ተኮለማን ረጋን ቁልቁላይ ረጋናኑ አማራ ሞቱማናኑ አማራ ረዱ ከናኑ ኦሮሚያ ወጂ ወልብረቀበኔ ላለሜ ገንደሰነ ከይሰትስ ኡመተ ሆጂ ማሪሲሱ ኡመን ሞዱ ማራጋ ናኑ ነምኩን አሲቡቀ ይዴ ረጋ ባውፊ ደንደው ቀባቻ ናኑ ካናቡቀ ይዋንተ ፍራጋን ኢማሙርቴ ሰረ ከነረት ወሊገለው ጀቻ ጀረቻል
ኦቦይሉን ገመቆናቲን በረኩም ለማፍቁደሽኒፍ ኩደጃቲ ለፍት ሄክታር ሚሊዮን ሰገልቱ ቃለማ ሚዳንጉሳ አዳዳ ረፈጨው ከነራስ ኦምሽኒ ኩንታለ ሚሊዮን ዲበለማፊ ሚሊዮን ጃተሚ ሸኒ ወልኒየገ ማጀር ንጅራን አመስናን ኦሮሚያ ጉርናሌ አደዳ ትሮበሮ ባጅሩን ኦምሽኒ ኩናከይ ሚደምኔፊ ዳበተ ሜቴዎሮሎጂ ኢትዮጵያ ወልንታውዳኒ ኦምሽኒ ኩናከደፈ ወልትቀበሙፊ ኢትጅራለ ጀደንጅራን በመረትስ ገመፈያቲን በርነከነ ዲቤን ኮሌራፊ ቡሳ ጉርናሌ ኦሮሚያ ሄዶኬ ሰትለሙ ለቹስ ኢፎምሰኒ ጅራን ካናኒዝ ዲቤን ኮሌራ ጉድናሌ ኦሮሚያ ኩረቶኮ መጋሎተ ተርባፊ አኑቲ ሰደተሚ ሰዲከ ሰትሙለቹ ኢቤ ካናፍ ካንሳት ለማን ነሞተኩም ኩደኒ ኦሊቭ ያሊንታስ ፈሙስ ኤረኒ ነሞተ ሚሎነ ለማትተልማማኒ ፈሞ ተላሊንከን ነሜራ ጅረኒ ጅሩ ኢቤን ቡሳስ ጉድና ኦሮሚያ ተርባከ ሰትሙለቴ ኮረኑ ላብራቶሪ ነሞተ ሚሎነ ተኩቱቃ ሸኒታስ ፈሜኒ ነመኩመ ዲበጃ ኦልረት ዲቤን ኩነርገሙፊ ወሬን ካናፊ ያሊ ፈያታስ ፈሙሌ ኦቦይሉን ከንዱበተን ዩታን ሳባ ቦኬ ቡሳዶ ጉሚሎነ ተርባ ኦልሲ ጅራቶ ተናኑ ዲቤንኩን ትሙደቴፊ ራፕሳሙሌ ኢብሰኒ ጅሩ ገባስ ሰገለ አሜሪካ ገልሞዳይት ፍንፍኔራ
ገራ ሰገንታ ከኘ ሰብራት የሙደበሩሞ ሎልቶኒ እስራኤል ገራ ወለከ ሰማጋለ ጋዛት የሮ ሴና ጅራን ካነት ወልወራንስ እስራኤል ፊ ሂደቶ ተሃማስ ግዱት ኤርገጡ ሙረሜ ቦዳ ናኖ ፓለስቲኒት ማልቱ አከተው ኢላልቹሴ ጋፊን ያቱ ጉደቻዱ ፈራ እስራኤል ጋዛ ኢረዴ ቢቴ ቀበቹ ኢሰጀሉ አከሂንዴ ገረ አሜሪካን ኢፈት በክስቴ ጅርት ኩኒስ እስራኤል ሁምኖኒ ኢሼፊ ቁበቶተ ኢሼ ኤርገ ባስቴ ገረ ወጋ ኩደ ሰደቲ ቦደ ታውይሳቲ ጀለ ገባስኒ ሄነሪ ሪድዌል ጃለነቱ ኑፍዲየሳ
ወልወራንስ እስራኤል ፍሃማስ እርገጥ ኡሙራሜ ቦደ ጋዛ ማልታ ሙምቺ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ቶርባንካን ቴሌቪዥዮን ኤቢሲ ኒውስ ጀደሙት ተከሂማኒት እስራኤል የሮ ሙርቶቭኔ ናኖ ክናፍ እትጋፈተሙማ ነገኛ ኒቀባቲ ጀደን ሚኒስቴሮን ዲማአላ ገሬ ጂ ቶርበ ጀደመኒ ወልገይ ጉያላማ መጋላ ቶኪዮ ከሰት ገገሰኒ ቦድ ሚኒስትሪን ዲማአላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ሮቢ ደርቤ ሃማስ ሞ አሙቀባ ጀደን ገሩ እስራኤል ፍስጣም ሰቀበን
It's also clear that Israel cannot occupy Gaza. Now
እስራኤል ጋዛ ዱንፈቹ አከንደንደኝ ፈገላዳ አመዱ ጋንጅሩ ዱመ ወልደብዴ ከናረት የሮጮም ሳአገቶኩ በርባችሱ ደንዳ ገሩ ኡመን ፈለስቲን ቡልቺሳ ጋዛ ዌስት ባንክ ከሰት ዋልታ ቡልቺሳ ተውንድርቀማ ኩንዮተ ዴብሰኒ ቀበቹ ሰነ ዴብኔ ነርግኑ
እስራኤል ይፊ ደገርቶንሽ ወረብዮቲ ገመዲሃ ወልደብዴ ከናቦድ ጋዛፍ ከሮረ ቀባቹ ቀቡጀደን ጥንጣላከታን ዮሲ ሜከልበርግ
What happens if Hamas disappears is a political and military power.
Hamasum nesiasaf warana tawra yoda bemaltuta. Enyutu qawwa kana gutuf jira. Hamas chaala ammata tawmala. Akkan yadut garee rocho umsat demu qamna. Kunis duguma barbaachisa natifakkata. sadarkaa kutaatti waa jiraachuu qaba jedhee yaada.
Walitti dhufeenyi Yuunaayitid Isteetsiif Israa'el gidduu cimaa akka ta'etti jira garuu waliigaltee dhabuun jiraa jedhan Meckelberg.
Netanyahu ni namanan mootummaa amma jiru namanan kanaaf maallaqa yookaan cheekii banaa eessa akka deemu hin beekne. Baay'ee kennuunis balaa geessisu akka danda'u beeku.
Erga haleellaa onkoloolessa torbaa Hamaas gaggeesse booda ibsa waloo lammaffaa ministeeronni dhimma alaa gareen G7 jedhaman baasaniin Hamaasiin balaaleffachuun namoota booji'aman akka gadhiifaman gaafatan. Kana malees gargaarsi namoomaa gara Gaazaatti akka seenu waldhabdeen kun akka dhaabbatu gaafatan jedhu ministeerri haaja alaa Jaappaan Yookoo Kaamikaawa. Gareen G7 waliigaltee Gaazaa keessatti lolli gidduutti dhaabbatee akka gargaarsi namoomaa seenuuf erga tokkummaadhaan ibsa jalqabaa barreeffamaan baasuu danda'uunsa barbaachisaadha jedheen amanaa jedhaniiru. Gareen G7 dhukaasa dhaabiinsi lubbuu dheeratu yookaan dhaabbataa ta'e akka argamuuf hin gaafanne. Guutummaa addunyaa keessatti mormiin waraanni kun akka dhaabatu gaafatu ka'aa tureera. Walitti bu'iinsi kun addunyaa irratti wal qooduu hammeessuun balaa akka qabu Meckelberg dubbataniiru.
It's very tricky because the G7 obviously represent the more affluent part of the world.
Baay'ee gowwoomsaadha. Sababaansaa gareen G7 yookaan G7 kutaa addunyaa caalaatti badhaadhe. Isa aariin baay'een isaatti xiyyeeffate tuffachuu mala dantaa isaanii eegu malee dantaa addunyaa hafeen eegne fudhachuu akka bakka bu'aniifaadha. Ani rakkina isaan mudateef gadduun natti ulfaata. Sababaan isaa waldhabdeen Israa'eliif Faalastiin tuffatamuun yakka waan ta'eef.
Gama biraatiin immoo gareen G7 jedhaman kun weerarri Raashaatti fufee waan jiruuf deeggarsa Yukireeniif taasisu akkatti fufu beeksise. Kana malees yaaliin misaa'ila furguggisu kan Kooriyaan kaabaa gaggeessituu fi meeshaa waraanaa gara Mooskootti erguushee balaaleffatee jira.
Amma immoo gara qophii keenyaa isa torbaanitti dabarraa qophii labataati nu waliin tura. Itoophiyaa keessattis ta'e akka addunyaatti hojii dhabdummaan yeroo ammaa namoota baay'ee biratti yaaddoo guddaadha. Gatiin jireenyaa yeroodhaa yerootti dabalaa deemu biyyoota baay'ee keessatti immoo nageenyi dhabamuun hojii dhabdummaatti yommuu dabalamu namoota baay'eef yaaddoodha. Sirna barnootaa kan kolleejjiis ta'e kan yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessatti barnoonni intarpirinershiippii yookaan kan hojii uumu kennamaa jira. Garuu hojii dhabdummaa dargaggootaa irratti jijjiirama fiduu maaliif dadhabe? Qophii labataa har'aa dhimmoota kanneenii fi kanneen biroo irratti xiyyeeffate isiniif dhiyeessina itti dhiyaadhaa.
Akka Itoophiyaatti lakkoofsi hojii dhabdootaa keessuma dargaggoonni kolleejjii fi yuunivarsiitiiwwan mootummaa fi dhuunfaa keessaa ba'an akkaan dabalaa jiraachuutu dhaga'ama. Garuu lakkoofsi hojii dhabdootaa kun hangana jennee sagantaa kana irratti dubbachuuf hanga ammaatti lakkoofsa qorannaa irratti hundaa'ee galmeeffame hin arganne. Namoonni nuti sagantaa kanaaf dubbisne garuu kanneen yuunivarsiitiiwwan irraa eebbifamanii waggootaaf hojii barbaadaa akka jiran himu. Jiraataa godina Gujii ta'uu kan nuuf ibse beekamaa ture yuunivarsiitii Riift Vaalii irraa gosa barnoota kompiitar saayinsiin bara 2021 tti eebbifamuu kan himu. Haga ammaa hojii dhabuu isaa dubbata.
Kennaa hojii keenyaaf kaasu kaapitaala hin qabdu maatiin keenya qotee bulaadha. Qotee bulaan dhamuun yoo barumsa irraa fiqqisiise achi hin dubbatu keessatti ittiin ulfaata.
Dargaggoo biraan godina Booranaa irraa dubbisne Booruu Didaa jedhama.
Kan hin baradhe Walla Yuunivarsiitii Kompulsa Inistituut of Teekinooloojiidha. Dipaartimentii nan baradha immoo dipaartimentii injiinarii adeemsa injiinarii wagga shanaffaa baradhee barfu lamaa fudhanii afurii ba'e. Dhugaadha namu eegee eebbifame silaa jireenya fooyyaa jiraachuudhaa fi hojii dabalata barbaada. An akkuma siin jedhe barataa adeemsa injiinarii yookaan barataa injiinarii ture yeroo galeetti ammoo akkuma maatii kibiraa galeen maatiin kiyyaalleeni nama waga kulay turbo kana kulay sadiyati barsiiswan taafi inishaali ni fakkeyna kabeyna kenyay khabran jiru akka nama mootummaan barsiisaa mootummaan giddu qataruu qabuutti yookaan mindeessu qabuutti mindayinaan jedhani garuu ammoo akkuma jiru biyyittiin keenya kamisaan beektanii waggaa lamaa guutuu otoo akkanuma hojii barbaadu jedhu macaarsaa barkuma 2016 irratti ammoo waggaa sadii akka nam dabalataa hin qacarre yookaan nam dabalataa fiitti hin fudhanne yaada akkas jedhuutti oromiyaarraa labsameedhanii agarra guyyaa irraatti barbaadumaa jiran arganne.
Muluqaan Adunoo amma godina Lubbaa Boor jiraata. Yuunivarsiitii Baar Daar irraa gosa barnoota Gender and Development jedhamuun bara barnootaa darbe kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 eebbifamu dubbata.
Hojiin arganne hojii barbaadachaa hin jira. Ergin eebbifame ji'a sadii ta'ee hojii amma kan hin barbaadaaru onlaayiniidhaan kan magaalaa faarra akka aanaatti qacarriin bara 2016 kana hin jiru gatii jedhame onlaayiniidhumaan katan magaalaarra. Barbaadee appilaayiin gochaa jiru. Barnoonni hojiin badaa beeksisni ittiin ba'u.
Dhaabbileen barnootaa olaanoon Itoophiyaa keessa jiran hundi gosa barnoota intarpirinarshiippii yookaan kan haala hojii itti uummatan barsiisu ni kennu. Dargaggoonni nuti dubbisne kunis barachuu isaanii nuuf himaniiru. Garuu maaliif hojiirra oolchuu dadhabdanii gaaffii jedhuuf haala ittaanuun wal duraa duubaan ibsu.
Akkasuma barnoota intarshippii waggaa 4ffaa fi waggaa 5ffaa yeroo yuunivarsiitii baanullee dirajitiin adda addaa nu barsiifte turte. Amma dhugaan jiru wanni akka atitti teoretikaalii barattuu fi akka atitti hojii jijjiirtu wal adda beekte. Amma akkiin amma achii baranne fakkeenya waan xiqqoo tokko irra kaatee akka fakkeenya hojii ofii numachi dandeetti akka waan adda qabu dandeettuudhaan waan adda nu barsiisaa turan. Garuu ammoo yoo atiin galtee waan sun hojii jijjiirtaa jettu wanni guutuun qabeensi gaafata.
Obbo Nagaasaa Baay'isaa yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa gosa barnoota intarpirinarshiippiiti. Itoophiyaa keessatti hojii dhabdummaan dargaggootaa maalirraa maddaa gaaffii jedhuuf akkas jechuun ibsuun eegalu.
Tokko akkaataa namatti hubannoon intarpirinarshiippii irratti qaban kun rakkoo qabaachuu isaati. Dargaggeeyyiin akkamitti ilaalu intarpirinarshiippii yookaan immoo hojii uummachuu kana? Akka waan dhimma siyaasaa wajjin walidhanii waliin laaluu kanatu jira. Kanaaf akka hojii uummachuun akka sirna mootummaa hojiirra oolchuu wayiitti kan isaan laalanii. Inni biraa immoo aadaa nuti mataa isaatiin aadaa nuti itti guddanne yookaan immoo dargaggeessi biyya kanaatti guddate rakkoo biraati. Maalifiin hojii uumuurra ganama gaafa guddatu. Kan inni ittiin guddate maalinni hojii mootummaa argachuudha malee hojii uumuudhaa miti hojii uumuuf taanaan barachuun hin barbaachisu waan jiru qabu.
Mootii Abbaltii ogeessa baankii kan ta'e hojii dhabdummaa Itoophiyaa keessatti mul'atuuf sirni barnootaa barsiifamu ga'ee mataasaa qaba jedhee namana jechuun dubbata.
Gama kaarikulamiitiin yoo ilaalle dandeettiiwwan namni tokko hojii akka uummatuuf isa dandeessu akka qabaatee ba'uuf yuunivarsiitiin bifa sanaatiin tolfameera bocameera yoonaan jette garuu lakkii jechuu danda'a. Sababni isaa baay'inaan yoo ilaalle waanuma jiru waanuma tiyoorii irra jiru sana barsiisanii baasuu alatti namni yuunivarsiitii irraa yeroo ba'u. Hojii dhuunfaasaa akka uummachuu danda'uuf dandeettii fi teeknikal waan ta'an qabatee akka ba'uu fi waan dandeessus kaarikulamii keessatti yookiin hammata barnootaa keessatti hammatamuu dhabuun ni mul'ata waan ta'eefi.
Gargaaraa piroofeesaraa kan ta'e Tashaalee Geetuu abbaa qabeenyaa kolleejjii Akmoon Liinkii fi akkaadaamii Akmoon Liinkiiti. Innis sirni barnoota Itoophiyaa keessatti kennamu hojii uummachuudhaaf dargaggeessa hin kakaasuu jechuun ibsa.
Baay'eensaa teoretikaaliidha kan odeeffannoo yookaan immoo beekumsa kennuudha malee iskiilii kan kennu miti baay'eensaa jechuudha. Beekumsii fi dandeettiin adda adda namni tokko konkolaataa konkolaachisuudhaaf eeyyama konkolaachisummaa fudhachuu ni danda'a. Garuu konkolaachisuu danda'a yoo ta'edha kan nuyi namni sun iskiilii qaba jechuu dandeenyu. Eeyyama sana baratee xumuruunsaa beekumsadha. Garuu konkolaachisuu balaa tokko malee tajaajila konkolaachisummaa gochuu hamma hin dandeenyetti immoo rakkoo iskiilii, rakkoo dandeettii, rakkoo waaraa hubachiisuu qaba jedhamee hubatamu waan ta'eedhaa fi namni baay'een barumsa qaba garuu dandeettii ga'umsa waa milkeessuu waa hojjechuu sanan qabu sanammoo bu'uurumaan sirni barnoota keenyaa kanaaf kontiriibuutu godheera jedhee nan amana.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaawwan har'aaf jenne osoo hin xumuriin dura sagantaa xumuraa tokkotu nu hafa. Innis itti aanee dhiyaata. Nu waliin tura.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Sadaasi 11 waggaa waggaan uummata Ameerikaa biratti guyyaa gadamoojjiiwwan waraanaa fi wareegamtoota humna waraanaa Yuunaayitid Isteets guyyaa goototaa yookaan Veterans Day jedhamuun kabajama. Guyyaan kun bara 1918 guyyaa keessaa sa'aatii 11:00 gaafa 11:00 fi ji'a 11:00 ka waraanni addunyaa 1:00 xumurame kan sababeeffatedha. Guyyaan kun bara 1938 ji'a caamsaa keessa manni maree Yuunaayitid Isteets akka federaalaatti guyyaa ayyaanaa akka ta'u murteesse. Bara 1954 immoo pireezidaantiin yeroo sanaa Duwaayit Aayzenhaawer haala kabajaa guyyaa ayyaanichaa babal'isuudhaan kanneen uffata dambii humna waraanaa uffatanii waraanaaf nagaa keessatti tajaajilan hundaaf akka oolfamu taasisan. Guyyaan har'aa gootummaaf of kennuu boqonnaa hin qabne kan warri maqaa qabsaa'ota Ameerikaa argatan hundi agarsiisan adda taasisuudhaaf kabajama. Kabajaa lammiileen Ameerikaa dhibbantaa muraasni qofni himachuu danda'anii fi kan warri himachuu danda'an obboleessaaf obboleettii ta'uu isaanii itti himatani. Baajii hamilee humrii hundaa dudduubee kamiyyuu utuu addan baasiin ittiin tokkoomudha. Sababiin isaa gootota waraana Ameerikaa ta'uun qormaata lammiiwwan Ameerikaa baay'een isaanii gonkumaa hin beekne obsuuf dandamachuu ka gaafatu jechuudha. Yaaliif qormaata balaaf hanqina jajjabaa dhugaa gaddisiisaa waraanaaf du'aa keessa dabartan. Gootota keenya hunda kanneen kaleessaaf har'aa isin galateeffanna. Isin kabajna. Wantoota isin nuuf gootaniif yeroo hundumaa si yaadanna.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo filattanii waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan nutikkuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suuru sagalee lateeraa amantee tujubee horaa karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya Eliyaas Asmaaree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa kan asumarratti goolamu har'i jimaataa torban gaarii isiniifaa ta'u jenna. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo garuu qophiileewwan haaraa sanbata qophiiwwan dubartootaa dilbatamoo qophiiwwan dargaggootaa qabatee isiniif dhiyaateetu jira. Isa hordofuu hin dagatiinaa isiniin jenna. Torban gaarii halkan gaarii.